Botoragă Mariana din San Marin, Austria, citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Pergamul, capitala Asiei Mici. Vom citi din Sfânta Carte Biblia, din Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 12 până la 17. Îngerului bisericii din Pergam scrie: Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care, de asemenea, țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar! Altfel, voi veni la tine și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Din al treilea mesaj al lui Hristos cel Înviat, adresat bisericii din Pergam, vom aborda 5 studii intitulate: Pergamul, capitala Asiei Mici, Pergamul tronului Satan, în două studii, promisiunea manei ascunse și promisiunea pietrei albe. În primul studiu, Pergamul, capitala Asiei Mici, vom descrie orașul și vom vedea că în el erau două rele mari. Să luăm mai întâi descrierea orașului. Hristos cel glorificat i-a spus lui Ioan Teologul: Îngerului bisericii din Pergam scrie-i. Versetul 12. Trei lucruri au caracterizat Pergamul. Primul lucru care l-a caracterizat a fost poziția lui geografică. Pergamul era cunoscut în lumea antică sub două denumiri, Pergamos și Pergamum. Această diferență a fost determinată de gen. Pergamos este la feminin și Pergamum la neutru. Pergamum era denumirea mai frecventă. Numele Pergam înseamnă citadela. Această cetate a avut o poziție geografică foarte frumoasă și interesantă. Ea a fost construită pe un deal conic, stâncos și prăpăstios, înalt de 300 de metri de la nivelul Mării Egee. De pe acest deal, acoperit cu clădiri mari, se vedea Marea Egee la o distanță de 22 de kilometri. Iar la 3 kilometri de la poalele acestei acropole curgea Caicus, un râu limpede ca cristalul, și tot aici se întindeau câmpii vaste și fertile. Exploratorul modern William Ramsay descrie Pergamul astfel: Pergamul era un alt oraș frumos din Asia Mică. El apărea în fața călătorului ca o cetate regală impresionantă. Stâncile colinei lui erau foarte mari, iar câmpiile văii Caicus erau foarte întinse, frumoase și bogate. Pergamul se afla în regiunea Misia, la 70 de kilometri nord de Smirna. El s-a bucurat de o mare onoare și de multă frumusețe și aici totul era măreț: colonadele, biblioteca, templele, amfiteatrele, etc. Al doilea lucru care a caracterizat Pergamul a fost importanța lui istorică. Deși Efesul era cel mai mare oraș din Asia Mică și Smirna cel mai frumos, Pergamul a fost totuși capitala provinciei. Când Alexandru cel Mare l-a ocupat și Lisimach, unul dintre generalii lui, l-a ales pentru a depozita aici averea marelui imperator de 9.000 de talanți, ceea ce echivala cu 36 de milioane de franci aur. Acest tezaur a fost dat în îngrijirea lui Filaterus, care la moartea lui Lisimach l-a acaparat și s-a proclamat rege sub numele de Attalus I. Astfel, din anul 282 înainte de Hristos, Pergamul a devenit capitala unei împărății bogate numită Seleucia, guvernată de prestigioasa dinastie a regilor Attalus. Ultimul împărat seleucid, Attalus al III-lea, înainte de a muri în anul 133 înainte de Hristos, a lăsat împărăția ca moștenire romanilor, cu condiția ca Pergamul să fie un oraș independent și să rămână capitala provinciei. Atât Strabon cât și Plinus au zis că Pergamul a fost unul dintre cele mai renumite orașe din Asia Mică. De altfel, era normal să fie așa, pentru că el era capitala provinciei mai mult de 400 de ani. Ca și capitală, Pergamul a fost plin de zel pentru cultul cezarului. El a fost primul oraș care a construit un templu în cinstea imperatorului August, încă în anul 29 înainte de Hristos, chiar și înaintea Smirnei. El a ridicat încă un templu în cinstea cezarului pe timpul lui Traian, între anii 98 și 117. Și al treilea lucru care a caracterizat Pergamul a fost faptul că era un mare centru cultural. Pergamul n-a putut să devină un centru comercial ca Efesul și Smirna, pentru că nu era așezat lângă mare, ca să aibă port și prin el nu treceau nici șoselele principale. În schimb, el le-a depășit pe amândouă ca centru cultural. Pergamul a fost un mare centru al culturii elene încă de la începutul secolului al II-lea înainte de Hristos. El avea o universitate și multe teatre renumite. Împăratul Attalus al II-lea, între anii 197 și 159 înainte de Hristos, a ordonat ca să se înființeze o bibliotecă ce a ajuns celebră și care în cel mai scurt timp a ajuns să ocupe locul 2 din lume, după biblioteca din Alexandria, amenințând chiar să o depășească. Ea poseda peste 200.000 de suluri de pergament. Eumenes l-a mituit pe Aristofanes, bibliotecarul din Alexandria, să vină ca bibliotecar la Pergam, fapt pentru care Ptolemeu, împăratul Egiptului, s-a mâniat foarte tare și l-a întemnițat și, drept consecință, a interzis să se mai exporte papirusul la Pergam. Cu această ocazie, Pergamul a inventat pergamentul, pe care îl făcea din piei de animale și care era cu mult mai bun decât papirusul. Mai târziu, împăratul Marcus Antonius a donat cele 200.000 de suluri Cleopatrei și au fost transportate la biblioteca din Alexandria. Gloria Pergamului antic a dispărut de mult și pe ruinele lui s-a ridicat un sat numit Bergama. Și în al doilea rând, textul nostru ne informează că în Pergam erau două rele mari. Am văzut că și în Efes și Smirna era un rău mare, numai că în Pergam erau două cu mult mai mari. De aceea Hristos cel glorificat s-a prezentat bisericii de aici de două ori, folosind metafora de ținerii sabiei. Unul dintre aceste rele era în cetate. Hristos cel înviat s-a prezentat creștinilor din Pergam spunându-le: iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri, versetul 12. Guvernatorii romani de provincii erau împărțiți în două clase: cei ce aveau dreptul la ius gladi, adică asupra vieții și a morții supușilor, și cei ce nu aveau acest drept. Guvernatorul care avea dreptul asupra vieții și a morții putea să execute pe loc. Sentința o pronunța proconsulul. Pergamul, ca oraș independent, mai ales că era și capitala Asiei Mici, avea dreptul asupra vieții și a morții cetățenilor. Întrucât jurisdicția din Pergam avea dreptul sabiei și din cauză că a uneltit împotriva credincioșilor, Hristos cel înviat, care are de spus întotdeauna ultimul cuvânt, a apărut înaintea apostolului Ioan și i-a spus că va trebui să intervină el împotriva prigonitorilor bisericii. Prorocul Isaia l-a auzit pe Dumnezeu spunând următorul lucru în legătură cu Mesia: va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Isaia, capitolul 11, cu versetul 4. În acest verset sunt două imagini cu privire la Hristos. Una, că el va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui, și cealaltă, că el va omorâ pe cel rău cu suflarea buzelor lui. Când Fiul lui Dumnezeu s-a prezentat apostolului Ioan prin metafora sabiei, a îmbinat cele două imagini și a arătat că dacă prima imagine, aceea a lovirii pământului cu toiagul cuvântului lui Dumnezeu, din prorocia lui Isaia s-a împlinit prin el, atunci este firesc ca să se împlinească și imaginea lovirii pământului cu sabia judecății și a răzbunării lui. Biblia aseamănă cuvântul lui Dumnezeu cu o sabie. Prorocul Isaia a zis despre sine: mi-a făcut gura ca o sabie ascuțită. Isaia, capitolul 49, cu versetul 2. Sabia ascuțită simbolizează calitatea de pătrundere a cuvântului lui Dumnezeu. Dacă cineva vrea să primească cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu există nicio pavăză a decepției sau a descurajării care să poată sta în calea sabiei cuvântului lui Dumnezeu. Această sabie pătrunde până la locurile cele mai adânci și mai ascunse ale omului. Apostolul Pavel a scris în epistola sa către evrei: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii. Capitolul 4, cu versetul 12. Hristos este singurul care pătrunde în cele mai adânci cute ale inimii ca să-l confrunte pe om cu starea lui. El îl determină mai întâi pe om ca să-și vadă și să-și recunoască păcatul, apoi îl cheamă la dragostea și la iertarea lui Dumnezeu. Când Hristos cel glorificat a zis, iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri, el a spus în alte cuvinte atât apostolului Ioan cât și tuturor bisericilor din acea vreme. Ioane, eu l-am lovit pe Domitian mai întâi cu sabia cuvântului meu, de aceea am acceptat cuvântul meu să fie mărturisit în împrejurările cele mai grele și prin vărsarea a și roaie de sânge. Dar pentru că el a respins acest privilegiu, îl voi lovi cu sabia răzbunării mele și voi cere din mâinile lui tot sângele pe care l-a vărsat. Și n-a trecut niciun an când imperatorul cel puternic a fost ucis în modul cel mai sângeros. Hristos cel înviat i-a încurajat pe creștini ca să nu se teamă de cei ce au dreptul asupra sabiei, pentru că nu aceștia au despus ultimul cuvânt, ci el. Fiul lui Dumnezeu a câștigat biruința asupra lumii prin sabia cuvântului său și unde era cazul, el s-a folosit și de sabia răzbunării lui. Și al doilea rău mare despre care ne vorbește Mântuitorul în acest text era în biserică. Ioan Teologul a citat pe Hristos cel înviat spunând bisericii din Pergam, tot așa, și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților, pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar, altfel, voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Versetele 15 și 16. Fiul lui Dumnezeu nu s-a mâniat pe biserica întreagă, ci numai pe nicolaiți, care au vrut să o seducă în rătăcirea lor. Când Ioan Teologul a redat portretul lui Hristos cel glorificat, a scris în capitolul 1 cu versetul 16 că din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri, ceea ce înseamnă că el era Dumnezeu care deținea adevărul divin. Iar în capitolul 19 cu versetul 13, același capitol îl identifică pe Hristos cu cuvântul lui Dumnezeu, ca și în Evanghelia care îi poartă numele. El a zis, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Hristos ne învață în acest text că singura armă cu care putem învinge eroarea este sabia cuvântului lui, care străbate camuflajul, descoperă păcatul și distruge orice falsitate. Ereziile, crezurile greșite și toate ideologiile false nu pot fi înfrânte prin legi rigide, prin forță și prin inchiziție, ci ele pot fi combătute numai prin învățătura superioară a lui Hristos. De aceea nu există nicio altă armă împotriva erorii decât sabia cuvântului lui Dumnezeu, de care noi trebuie să ne folosim. În sensul acesta suntem de acord cu explicația lui Tertulian și a lui Augustin, care au zis că cele două tăișuri ale sabiei sunt Vechiul și Noul Testament. Prin faptul că nicolaiții au refuzat privilegiul primului tăiș al cuvântului lui Dumnezeu, Hristos a făcut uz de al doilea tăiș, acela al condamnării lui.
Iisuse al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc la sfârșitul. De zi când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea asta n-am, un suc mai bun și dulce, când toată lumea. Când merg în drum, ușor cu tine și fie drumul cât de greu, ia așa ușor cu tine. Tu-mi ești prietenul cel bun, în boale și-n suspine. Iisus, Tu mă-nsoțește-n drum, să fiu mereu cu Tine. Iisus, Tu mă-nsoțește-n drum, să fiu mereu. Tu-mi ești comoara care ai fost de mine mult căutată și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Și astăzi nu te-aș mai lăsa